Ես հիշեցրի նրան, որ կրակը պատրաստ է, ժամանակ է սրճամանը դնել կրակի վրա։ Նա աղյուսի երկու կտորներ դրեց կրակի այս և այն կողմերը և սրճամանը ջրով լցնելով դրեց նրանց վրա և դարձյալ մոտեցավ ինձ։ «Քո աղան լավ մարդ է»՝ հարցրի նրանից։
«Եթե վատ լիներ, մոտը կկենայի»՝
պատասխանեց նա իմ հարցմունքի վրա զարմանալով։
«Եթե հայրս էլ վատ լիներ, մոտը չէի կենալ»։
«Քեզ չի նեղացնում»։
«Ինչու պետք է նեղացնե, մի այնպիսի լավ մարդ է, եթե տամ կուտե, եթե չտամ ձայն չի հանի, հիմա եթե ուզենամ, սուրճը չեմ տանի, ու նա չի բարկանա»։
«Բայց դու էլ պետք է այնպես անես, որ նա չբարկանա, այդ լավ չէ»։
«Գիտեմ, որ այդ լավ չէ, ես էլ միշտ այնպես եմ անում, որ նա չբարկանա, ամեն բան իմ ձեռքումն է, փողը սեղանի վրա դրած է, ինչքան որ կամենամ կվերառնեմ, նա չի հարցնի, թե ինչ արեցիր»։
«Իհարկե, դու նրա փողը խոքես համար չես վերառնի»։
«Իհարկե չեմ վերառնի, եթե նա չէ հարցնում, Աստված խո մի օր կհարցնե»։ «Երբ նա հազում է, իմ սիրտը կրակ է լցվում, շատ է հազում, չեմ իմանում ինչու է այնքան հազում նա»։
Վերջին խոսքերի միջոցին նրա ուժեղ ձայնը դողաց և մատներով սրբեց աչքերը։ Երևում էր, որ այդ խենթը իր պարոնին սիրում էր։ Ես նրան հիշեցրի, որ ջուրը եփ է գալիս։ Նա մոտեցավ վառարանին, սրճամանի խուփը վեր առեց և մի ձեռքով բռնելով նրա կոթից, մյուս ձեռքով սկսեց ծեծած ղահվե ածել եռացող ջրի մեջ, որ իսկույն փրփրեց։ Հետո դրեց սրճամանը կրակից փոքր ինչ հեռու, որ հանգստանա, և սկսեց ֆինջանները մաքրել։ Ես զարմանում էի, թե ինչպես չէր հետաքրքրվում հարցնել ինձանից, թե ես ով եմ, որտեղից եմ եկել, և կամ ինչպես հայտնվեցա նրա սենյակում։ Նա ինձ հետ այնպես էր վարվում, որպես թե ես նրա վաղը մի ծանոթը լինեի։
«Ես այստեղ պետք է մնամ, քո պարոնի մոտ»՝
ասացի նրան։ Նա ուրախացավ։
«Ի՞նչ պետք է շինես»՝
հարցրեց, թողնելով ֆինջանները և մոտենալով ինձ։
«Պետք է կարդալ սովորեմ»։ «Հա, նա կարդալ շատ է իմանում, միշտ գրում է, միշտ կարդում է»։
Նրա մեջ դարձյալ խաղաց խնդության քամին։ Չնայելով, որ իմ և նրա պարապմունքները բոլորովին տարբեր պետք է լինեին նրա պարոնի մոտ, բայց նա, ինչպես երևում էր, գտավ իմ մեջ իր ապագա Ախոյանին և մոտենալով ինձ, բռնեց իմ թևքից ասելով.
«Եկ, ուժներս փորձենք»։
Նա մրցությունը միայն ուժի մեջ էր ճանաչում։ Առանց իմ համաձայնություն առնելու, մի պատրաստված ըմբիշի նման երկու ձեռքով բռնեց իմ մեջքից, կամենում էր բարձրացնել և գետին խփել։ Հակամայից ստիպվեցա ընդդիմանալ։ Ուժերի հավասարակշռության պատճառով երկար մենք միմյանց հրհրում էինք, մինչև երկուսս էլ ընկանք նրա մահճակալի վրա։ Տախտակները ճրճրացին և մահճակալը փշրվեցավ մեր հարվածի ծանրության ներքո։ Նա կատաղած վեր կացավ, առաջարկեց նորից սկսել գոտեմարտությունը։ Ես հրաժարվեցա մանավանդ, երբ նկատեցի, որ մեր ընկնելու միջոցին դիպանք պատի մոտ դրած մահակին, որը իր տեղից սաստկությամբ դուրս թռավ և զարկվելով կրակի մոտ դրած սրճամանին, ջուրը վիթվեցավ կրակի վրա և մոխրախառն գոլորշին լցրեց փոքրիկ սենյակը։ «Կարող եք երևակայել իմ ամոթը և իմ քրտինքը»։ Այդ իմ առաջին շնորհքն էր, որ ցույց տվի։ Իհարկե, կից սենյակում թե Ասլանը և թե համրը կլսեին մեր աղմուկի ձայնը։ Ինչ կմտածեր Ասլանը, ինչ կմտածեր համրը։ Դեռ որքան անկիրթ էի ես, որքան տհաս էի։ Մի հասարակ կիսավայրենի սպասավորի մոտ ինձ պահել չկարողացա։ Այդ անցքը իմ կյանքում պատահած և վաղուց մոռացված շատ անցքերի թվում մնաց ինձ համար անմոռանալի, որովհետև դա մի ապացույց էր, թե կրթության որ աստիճանի վրա էի գտնվում ես, երբ Ասլանը ինձ հանձնեց համրին։ Մեր կատարած անկարգությունից հետո փոքր էր մնում, որ պիտի տեղի ունենար մի այլ անկարգություն։ Համար շատ աղցին չէր ուզում կրակ վառել և նորից սուրճ պատրաստել, և ոչ ինձ թույլ էր տալիս, որ ես պատրաստեմ։
«Աստված չկամեցավ», ասում էր նա, «եթե Աստված կամենար, սրճամանը չէր վիթվի»։
Նա մեր հիմարությունը հաշվի մեջ չէր դնում։ Կից սենյակից լսելի եղավ Ասլանի ձայնը, որ կանչում էր ինձ. Երբ մտա նրանց մոտ, փոքրինչ հանգստացա։ Երևում էր, որ նրանք մեր աղմուկի ձայնը չէին լսել, որովհետև ինձ ոչինչ նկատողություն չարեցին։ Մինչև անգամ մոռացել էին, որ սուրճ էին պատվիրել։ Ինչն էր այնպես զբաղեցրել նրանց։ Սուսուփուս նստեցի իմ տեղում։ Համարը դեռ առաջվա պես պառկած էր անկողնու վրա, իսկ Ասլանը նստած էր նրա հանդեպ։ Երկուսն էլ լուռ էին, երկուսն էլ մտածության մեջ էին։ Դա, եթե կարելի է այսպես ասել, զինադուլի լռություն էր, որ տեղի է ունենում ջերմ վիճաբանությունից հետո։ Համարը գլուխը դրել էր բարձերի վրա և նայում էր առաստաղին։ Նրա հազը կրկին սկսեց, նա բարձրացավ, նստեց և հետո մի բան էր որոնում իր մոտ։ Ասլանը գտավ, տվեց նրան սպիտակ թաշկինակը, որ իսկույն տարավ դեպի բերանը։ Երբ հեռացրեց թաշկինակը, ես նկատեցի նրա վրա մի կարմիր բից, մահվան պես տխուր, հույսի պես խաբուսիկ էր այդ բիցը։ Բայց իմ խիղճը ինձ տանջում էր, ինչպես ծածկեի նրանից, ինչպես չասեի սպասավորի սենյակում պատահած անցքը։ Ես բոլորը պատմեցի։
«Նա այդպիսի խենթություններ շատ ունի», ժպտալով ասաց Համարը։ «Նա իր հայրենիքի հարազատ զավակն է, իր խնդություններով շատ անգամ ինձ զվարճացնում է»։
«Հետո ինչու կրկինչը պատրաստեց սուրճը», հարցրեց Ասլանը։ «Ասաց, Աստված չկամեցավ, եթե Աստված կամենար, սրճամանը չէր վիթվի», պատասխանեցի ես։
«Նա միայն չէ, որ այդպես է մտածում, Ֆահրատ»,
խոսեց Համարը դառնալով դեպի ինձ։
«Ամբողջ ժողովուրդներ կան, որ այդպես են մտածում. իրենք իրենց տգիտությամբ վիթում են իրենց բախտի անոթը և պատճառը Աստծո վրա են դնում»։
Ամրի կացարանից փոքրինչ հեռու մի այլ խուց պատրաստել էին իմ և Ասլանի համար։ Մենք չկամեցանք երկար ձանձրացնել նրան, գնացինք մեր խուցը։ Դուրս գալու միջոցին նա հարցրեց Ասլանից.
«Առավոտյան իհարկե կրկին կտեսնվենք»։
«Կտեսնվենք», պատասխանեց Ասլանը։ Այդ վերջին գիշերն էր, որ ես և Ասլանը պետք է միասին անցկացնեինք։ Առավոտյան նա գնալու էր մի հեռու, շատ հեռու ճանապարհ։ Ով գիտե, մյուս անգամ ես բախտ կունենայի տեսնելու նրան։ Ես պատրաստ կլինեի կյանքս տալ, եթե այդ միակ գիշերը երկար էր, շատ երկար էր, տարիներ դառնար, որ նրա մոտ լինեի, նրա վրա նայեի և նրա խոսքերը լսեի։ Այդ էր պատճառը, որ ես նրան հանգստություն չտվեցի։ Եվ երբ մտանք մեր խուցը, անդադար նոր և նոր հարցերով ձանձրացնում էի նրան, չնայելով, որ Համրի սենյակից դուրս գալուց հետո նա խիստ տխուր տրամադրության մեջ էր գտնվում։ Երևում էր, որ սիրելի բարեկամի տկարությունը տանջում էր նրան։ Վանքում ոչինչ ձայն, ոչինչ շշունչ չէր լսվում։ Խորին, բարեպաշտական լռության մեջ նիրհում էր ամեն ինչ։ Լուր էին զանգակները, որ քարշ էին ընկած կիսակործան աշտարակների գլխից։ Լուր էին վարսավոր ուռենու տերևները, որ հովանավորում էին մի քանի մոռացված շիրիմներ։ Լուր էր և լուսինը, որ երբեմն հայտնվում էր և երբեմն թաքնվում էր սպիտակ ամպերի ետևում։ Ամեն ինչ լուր էր, որպես խորին ինքնուրացություն, և այդ ինքնուրացության մեջ ես պետք է ապրեի, ես պետք է շնչեի մի մարդու մոտ, որին Համր էին կոչում, որի մեջ ևս ամեն զգացմունքներ, ամեն մտքեր նույնպես լռում էին։ Արթուն էր միայն չարագուշակ հազը, որ լսվում էր խորտակված վշտահար կուրծքից։ «Նա հիվանդ է», ասացի ես Ասլանին։ «Այո, հիվանդ է», պատասխանեց նա տխուր ձայնով։ «Ինչով է հիվանդ»։ «Բարակացավ ունի»։ «Որտեղից է ստացել այդ հիվանդությունը»։ «Նա երկար տարիներ բանտերում տանջվել է, հետո աքսորված է եղել մի ցուրտ երկրում»։ «Ասում են, որ բարակացավ ունեցողները շատ չեն ապրում»։ Նա իսկույն չպատասխանեց, ժոպեական մտածությունից հետո ասաց. «Դեռևս մի հայտի վտանգ չէ նշմարվում, ես նրա կուրծքը քննեցի»։ «Բայց Աստված մի արասե, եթե նա»։ «Դու այն ժամանակ կսովորես արփիարի մոտ, ես այդ մասին նրա հետ կխոսեմ»։ Արփիարը այնքան սիրելի էր դարձել ինձ, այնքան գրաված էի ես այդ ոգելից երիտասարդով, որ վերջին խոսքերը բոլորովին մխիթարեցին ինձ։ Ամրի մոտ երկար մնալով, մենք չժամանեցինք վանքի հասարակած սեղանատանը ընթրիկ ուտելու։ Մեզ համար դրել էին մեր խուցի սեղանի վրա մի շիշ գինի, մի մեծ կտոր սառը միս և պանիր։ Թե ես և թե Ասլանը մի բան ուտելու ախորժակ չունեինք, բայց ես խմելու սաստիկ ծարավ էի զգում։ Լցրեցի բաժակները մուշի կարմիր անուշահոտ գինիով, մեկը դրեցի Ասլանի առջևը, մյուսը իմ առջև։ Նա վեր առեց իր բաժակը և զարկելով իմին լուր տարավ դեպի շրթունքները։ Մեր խոսակցությունը կրկին դարձավ համրի վրա։ Առաջ նա ինչով էր պարապում։
Առաջ նա պարապում էր գիտությամբ, նա լավ բնագետ է և մաթեմատիկոս, բայց հետո թողեց գիտությունը։
Ինչու՞։
Նրա կարծիքով մենք հայերս այնքան փոքր թվով պատրաստի մարդիկ ունենք, որ մենք պետք է խնայենք մեր ուժերը ավելի կարևոր պահանջների համար։ Եվրոպայում հազարավոր մարդիկ զբաղված են գիտությունով, նոր հետազոտություններ են անում, նոր գյուտեր են անում, և յուրաքանչյուր տարի գիտությունը հարստանում է բազմաթիվ նոր հրատարակություններով։ Մենք կարող ենք նրանց պատրաստած գրքերը թարգմանել կամ փոխագրել մեր լեզվով։ Գիտությունը ամեն ազգի համար նույնն է մնում։ Բայց կա մի բան, որ Եվրոպան չէ կարող մեզ տալ, որ մենք ինքներս պետք է ստեղծենք։
Ի՞նչ բան։
Ազգային բանաստեղծությունը, որ ամեն ազգ ինքը պետք է ստեղծե։ Համարը թողեց գիտությունը և սկսեց բանաստեղծությամբ պարապել։ Նա բնական տաղանդուն էր, թեթև սահուն լեզու ուներ, գրում էր ոտանավորներ, գրում էր զանազան պատկերներ, գրում էր և վեպեր։ Նրա աշխատություններից մի քանիսը տպվեցան և կարդացվում էին մեծ ախորժանոք, բայց շատերը անտիպ մնացին և գրավվեցան նրա կալանավորվելու միջոցին։
Ոչնչացրին։
Ո՞վ է իմանում, բայց մենք զրկվեցանք մի բանաստեղծ վիպասանի ամենագեղեցիկ վաստակներից։ Դա առաջինն էր մեր մեջ, որ թողեց երևակայական աշխարը և իր բանաստեղծություններին նյութ ընտրեց իրական կյանքը և նրա պետքերը։ Դա առաջինն էր մեր մեջ, որ իր վեպերի մեջ սկսեց նկարագրել ճնշված, հարստահարված մարդու թշվառությունները։ Դա առաջինն էր մեր մեջ, որ մի կողմ ձգեց վարձկան բանաստեղծի շողոքորթող բուրվառը, որ դարերով խնկարկում էր մեծատունին և հզորին, և սկսեց երգել շինականի աղքատ խրճթի տառապանքները։
Ես կրկին ացեցի նրա բաժակը, նա շարունակեց.
Ես մասամբ բարդարացնում եմ համրի կարծիքը բանաստեղծության մասին, թեև նա միակողմանի է։ Իրավ է, բանաստեղծությունը և առհասարակ բոլոր գեղարվեստական գրվածքները ազգի թե ոգևորողը և թե ղեկավարողը պետք է լինեն։ Գիտությունը չորուց համակ սնունդ է տալիս մարդկանց մտքերին, բայց բանաստեղծությունը կենդանացուցիչ սնունդ է տալիս նրանց սրտերին, հոգուն, երևակայությանը։ Բանաստեղծը ստեղծում է ժողովրդի համար իդիալներ, բարձր հանրամարդկային իդիալներ։ Եթե ներկայի մեջ չէ գտնում իր իդիալների տիպարները, նա մտնում է պատմության խորքը և ժամանակների հնությունից դուրս է գոչում իր ցանկացած հերոսներին և նրանց պատկերները, իրենց վսեմ գործերի նկարագիրներով դնում է ներկա սերունդի առջև, որ նրանցից օրինակ առնեն և նրանց նման լինեն։ Նա ստեղծում է այնպիսի տիպարներ, որոնք ներկայի մեջ դեռ ծնված չէին, այլ ապագայում պետք է հայտնվեին։ Նրա սուր աչքերը տեսնում են ներկայի մեջ այդ չծնված տիպարների ամենափոքրիկ նշմարները միայն։ Նա Մարկարեի հոգվով նախատեսում էր, թե տարիներից, գուցե դարերից հետո, որպես այդ նշմարները իրենց սաղմնական դրությունից կաճեն, կզարգանան, կկերպարանագործվեն և կատարյալ ձև ու կազմություն կստանան, և նրանց պատկերները կանխապես նկարում է և դրում է իր ժամանակի հասարակության առջև։ Ճշմարիտ բանաստեղծը գիտե անցյալը, գիտե ներկան, գիտե և ապագան։ Ժամանակները նրա ձեռքումն են։ Յուր հերոսներից մեկի թերությունները նա լրացնում է մյուսի ծառած հատկություններով և ներկայացնում է իբրև կատարելագործված տիպարներ։ Մենք ամեն ինչ դպրոցից ենք սպասում, շարունակեց նա։ Բայց ժողովուրդը ինքը մի մեծ դպրոց է, որին պետք է կրթել, որին պետք է ուղղություն տալ, որի մեջ պետք է զարգացնել առողջ մտքեր, բարձր գաղափարներ, որի մոլորությունները և կեղտը պետք է մաքրել, իսկ դա այլ կերպ չէ կարող լինել, եթե չենք տա նրա ձեռքը ընթերցանության գրքեր։ Եվ այդ գրքերից ամենազորեղ կերպով ազդում է նրա վեպը, բանաստեղծությունը։ Մի լավ գիրք կարող է փրկել մի ամբողջ ազգ, այդ կետից համրի հայացքները բոլորովին ճիշտ են։ Ինչ ազգ բանաստեղծություն չունի, նա հազիվ թե ընդունակ կլինի իր համար մի բարվոք դիրք ստեղծել մարդկային հասարակությունների մեջ։ Նա ասաց, որ այժմ մի բան գրում է։ Ինչ է գրում։ Հայոց եկեղեցական պատմություն է գրում, թե ինչ փոփոխության է ենթարկվել հայոց եկեղեցին սկսյալ Աբգարի օրերից, երբ առաջին անգամ մտավ քրիստոնեությունը Հայաստանում, մինչև մեր օրերը։ Եվ գլխավորապես պետք է բացատրե, թե ինչ կազմակերպություն ուներ լուսավորչի հիմնած եկեղեցին։ Ուրեմն, այլևս վեպեր չէ գրում։ Գիտես, նա իր կյանքում շատ է տանջվել, շատ նեղություններ է կրել, նրա կյանքը անցել է մի շարք հալածանքների միջից։ Այդ բոլորը մի կողմից, ստացած հիվանդությունը մյուս, նրան ձգեցին մի տեսակ սրտատոչոր մելամաղձության մեջ։ Նա սկսեց ինքնամոռացության մեջ հանգստություն որոնել և հանձն առեց մի այդպիսի դժվարին աշխատություն, որպիսին է եկեղեցական պատմությունը, որ ավելի մտածություն է պահանջում, քան թե երևակայության բանաստեղծական թռիչքը։ Նրա վանք մտնելը և հոգևոր կոչման ցանկությունն անգամ մի տեսակ քմահաճություն է, ինչպես եկեղեցական պատմություն գրելը, որ հետևանք է նույն մելամաղձական դրության։ Նա կամենում է մոռանալ իրեն և նետվում է ամենադժվարին աշխատությունների մեջ, որ ամբողջովին կլանեն նրա մտածությունները։ Բանտի մեջ սկսեց եբրայեցերեն սովորել, հին կտակարանի հետ լավ ծանոթանալու համար։ Նա իսկապես շատ դժբախտ մարդ է։ Նրա մուզան երբեք կյանքի քաղցրություն չէ ճաշակել։ Տխուր ու դառն կերպով անցել են նրա օրերը։ Համարյա ամբողջ գիշերը անցուցինք մենք խոսելով, իմ քունը չէր տանում։ Ասլանը նույնպես գտնվում էր մի տեսակ գրգռված դրության մեջ, որ հատուկ է այն րոպեներին, երբ մարդ պետք է բաժանվե իր սիրեցյալներից և բաժանվե երկար, շատ երկար ժամանակով։ Առավոտյան պետք է նա ճանապարհ ընկներ։ Վանքի դռան մոտ սպասում էր նրա ձին։ Համրը դուրս չեկավ իր խուցից։ Ասլանը ինքը գնաց նրան մնաք բարյավ ասելու։ Հետո մենք միասին ոտով գնացինք մինչև խորենացու գերեզմանը։ Այստեղ նա ինձ կանգնեցրեց։ Այստեղ գրկվեցավ, համբուրվեցավ ինձ հետ, և այստեղից իր ձին նստելով ճանապարհ ընկավ։ Ես երկար նայում էի նրա ետևից, բայց ոչինչ չէի տեսնում։ Հեղեղի նման հոսող արտասուքը իմ տեսությունը նսեմացրել էր։ Նա գնաց, ուր պարտքը և եռանդը մղում էին նրան։ Նա գնաց, բայց նրա թանկագին հիշատակը միշտ անմոռաց մնաց իմ սրտում։ Որքան աճեցին իմ տարիները, որքան աճեց իմ զարգացումը, այնքան ավելի աճեց և մեծացավ իմ աչքում հարգելի մարդը, որ այնպես ջերմ, անձնազող կերպով նվիրված էր իր հայրենիքի բարորության գործին։